ምዕራፍ 24 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን ኣንስቲ ነቲ ዘዳለዋኦ ሽቱ ሒዘን ኣንግሄን ናብቲ መቓብር ከዳ እቲ እምኒ ኸዓ ካብቲ መቓብር ኣንከራርዩ ረኸባኦ ኣብኡ ኣትየን ግና ስጋ ጐይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ ኸዓ እንሆ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምሰድነና ኸዓ ንሳቶም ከም ዝበልወን ንምንታይ ከ ነቲ ሕያው ምስ ምዉታት ትደልያኦ ኣሎኽን ንሱስ ተንሲኡ እዩ ኣብዝየሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጠኣን ኪወሃብን ኪስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ኪትንስእ ግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክራኦ ነቲ ቓሉ ድማ ዘከራኦ ካብቲ መቓብር ተመሊሰን ድማ እዚ ዅሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኵሎምን ነገራኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሃናን ማርያም ኣዳ ያዕቆብን እየን ምስ ኣተን እውን ካልኦት ኣንስቲ ነበራ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቓብር ጐየየ ድንን ኢሉ እንተ ጠመተ ኸዓ እቲ መግነዝ በይኑ ተነቢሩ ረኣየ በቲ ዝኾነ ኸዓ እናተገረመ ናብ ቤቱ ተመልሰ እንሆ ኸዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ኽልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ካብ ኢየሩሳሌም 11 ኪሎ ሜትር ዝምርሓቓ ኤማሁስ ናብ እትብሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ ንሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ነገር ኵሉ ንሓድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ ንሳቶም ኪዘራረቡን ኪመራመሩን ከለዉ ኸዓ ኢየሱስ ባዕሉ ሕውስ ኢሉ ምስ ኣቶም ኪኸይድ ጀመረ ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩም ንሓድሕድኩም እትዛረብዎ ዘለኹም ነገር እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ጉህዮም ደው በሉ ሓደ ኻብኦም ቀለዮጳ ዝስሙ ድማ በዘን መዓልትታት እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ንስኻ በይልኻዶ ጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ኸዓ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ኸምዚ ኢሎም መለሱሉ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ዅሉ ህዝብን ብግብርን ብቓልን ብርቱዕ ነቢይ ዝነበረ ሰብኣይ ሊቃነ ካህናትናን ሹማምንትናን ናብ ናይ ሞት ፍርዲ ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን ንሕና ግና እቲ ንእስራኤል ኬድሕን ዘለዎ ንሱ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ምስ እዚ ዅሉ ኸዓ እዚ ኻብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲ እያ ግና ኸ ኻባታትና ናብ መቓብር ኣንግሄን ዝነበራ ገሊአን ኣንስቲ ዘገርም ነገር ኣዘንተዋልና ስጋኡ ምስኣና ኸዓ ሕያው ምዃኑ ዝነገር እውን ረአይ መላእኽቲ ኸምዚ ረአያ መጺአን ነገራና ካባና ገለ ሰባት ናብ መቓብር ምስ ከዱ ኸዓ ኸምቲ ተን ኣንስቲ ዝበላኦ ኾይኑ ረኸብዎ ንኡ ግና ኣይረአይዎን ንሱ ድማ ኣቱም ነቢያት ብዝተዛረብዎ ዅሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጐየ ዓያሱ ክርስቶስ ነዚ ሓሳረ መከራ እዚ ኺቕበል እሞ ናብ ክብሩ ኺኣቱ ናይ ግዲ ደይኰነን በሎም ነቲ ብዛዕባኡ ኣብ ኵሎም ጽሑፋት ዘሎ ካብ ሙሴን ኵሎም ነቢያትን ሒዙ ኸዓ ኺትርጉመሎም ጀመረ ናብታ ዚኸድዋ ዝነበሩ ዓዲ ምስ ቀረቡ ኸዓ ኸምዚ ሓልፍ መሰለ ንሳቶም ግና መሲ እዩ ፀሓይ እውን ዓሪባ እያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ለመንዎ ንሱ ኸዓ ምስኣቶም ኪሓድር ኣተወ ኣብ መኣዲ ምስኣቶም ምስ ተቐመጠ ድማ እንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቈሪሱ ሃቦም ሽዑ ዓይነ ልቦናኦም ተኸፍተሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ኻብኣቶም ተሰወረ ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መገዲ ኺዛረበናን ነተን ጽሑፋት ኪትርጐመልናን ከሎ ደግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን ተባሃሃሉ በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምስኣቶም ዝነበሩን ድማ ተኣኪቦም ረኸብዎም ጐይታ ብሓቂ ተንስኡ እዩ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ ኺብሉ ኸዓ ጸንሕዎም እቶም ክልተ ድማ እቲ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቈረሰ ኸዓ ኸመይ ኢሎም ከም ዘለለይዎን ነገርዎም እዚ ኺዘራረቡ ኸለዉ ኸዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረአዩ መሲልዎም ሰንበዱ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በሎም እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረአዩ። ከምዚ ኣባይ ትርእይዎ ዘለኹም መንፈሲ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረአዩኒ ይበሎም። እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርአዮም። ንሳቶም ከዓ ካብ ሓጐስ ዝተላዕለ ገና ምእማን ስኢኖም ኪግረሙ ከለዉ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዝለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጐጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ኸዓ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ ዝተጻሕፈ ዅሉ ኺፍጸም ግዲ እዩ ኢለ ነጊረኩም ዝነበርኩ ቓል እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ኬስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም። ከምዚ ኸዓ በሎም፣ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ኺቕበል ብሳልሰይቲ መዓልቱን ካብ ምዉታት ኪትንስእ እዩ። ብስሙ ኸዓ ንስሓን ሕድገት ኃጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ኪስበኽ ጽሑፍ እዩ። ናይዚ ነገራት እዚ መሰኻኽር ንስኻትኩም ኢኹም። እንሆ ኣነ ተስፋ ቦይ ክሰደልኩም እየ። ንስኻትኩም ግና ኻብ ላዕሊ ኃይሊ ኽሳዕ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ንወጻኢ ኽሳብ ቢታንያ ወሰዶም፣ ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም። ኪባርኾም ከሎ ኸዓ ኻብኣቶም ተፈልየ፣ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ። ንሳቶም ከዓ ሰገዱሉ፣ ብብዙሕ ሓጐስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ንኣምላኽ ኵሉ ሳዕ ዓብ ቤት መቕደስ ኰይኖም የመስግኑ ነበሩ።